šogad ir tas pats modelis, kā jau mēs sākumā radījām viņu. Tātad iet festivāls, iet lielie koncerti, kuros piedalās mākslinieki no visas pasaules, cik nu mēs varam atļauties uzaicināt. Un paralēli festivālā notiek meistarklases jaunajiem muziķiem ar ievirs džez mūzika. Un specialitātes ir bungas, pianisti, basģitāristi, kontrabasisti, gitāristi, vokālisti, pūtēji. Festivālā šogad piedalās 24 grupas, ir pārpa 200 mūziķi, ir koncerti no pirmdienas līdz sestdienai. Mēs turpinam attīstīt ideju, kur tiekās uz skatuves Baltijas mūzikas akadēmijas džeza nodaļas studenti ar savām programmām, ar kurām viņi beidz savas akadēmijas. Nu, tas ir interesants koncepts, var paskatīties, kādā virzienā domā igauņi, kādā virzienā lietuvieši un kādā virzienā mūsu akadēmijas studenti.